Православната црква, светата тајна Евхаристија ја извршува преку Божествената литургија. Постојат неколку облици на Божествена литургија во Православната црква, но највообичаена е литургијата на Свети Јован Златоуст. Таа во склад со црковната пракса и според црковниот календар се служи секоја недела, како и за празници во текот на неделата. Значи, што е светата тајна Евхаристија? Таа секако е повеќе од обред кој се состои од пропишани свештенодејства или црковни песни пеени според пропишан редослед. Како што видовме, таа света тајна најтесно е поврзана со значењето на самиот поим христијанин, т.е. член на православната црква. Нема потреба засега да изложуваме детален и исцрпен приказ на црковното учење за светата тајна Евхаристија. Доволно е да се нагласат неколку најважни елементи на тоа учење кои посебно се однесуваат на нашите напори во врска со учествувањето во Божествената литургија. Оваа света тајна е заснована на Христовата тајна вечера, што тој ја извршил со своите ученици пред да биде предаден на распнување. Многу нешта, за нас суштински важни, се кажани и сторени во текот на таа вечера. Додека сите заедно јадеа, Господ Исус Христос го зеде лебот, го благослови, го прекраши и им даде на учениците велејки: земете, јадете, ова е моето тело. И како ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за многумина, за простување на гревовите. Овој извадок и уште неколку слични евангелски пасуси потврдуваат еден од најсуштинските аспекти на светата тајна, дека на мистички, светотаинствен, но реален начин, осветените леби и вино кои ги примаме во светата тајна, навистина се телото и крвта на нашиот Господ. Во Евангелието според Јован силно се нагласува дека светата тајна на телото и крвта Христови суштински е необходна за христијанскиот живот. Исус Христос им одговорил на оние кои се сомневале во реалноста на телото и крвта Христови во светата тајна со следниве зборови: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта Негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско пиење. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Последиците од примањето на телото и крвта Христови се многу. Прва и најважна е соединувањето на верните со Христос, а втората е намножување на нов благодатен живот што се дарува и одржува со светата причест, вели богословот Панајотис Трембелас. Истиот писател укажува на фактот дека честото учествување во светата тајна причест помага во ослабнувањето на нашиот стремеж кон гревот, а го засилува растењето во вистинскиот и духовно богат живот. Светата тајна Евхаристија исто така е извор на простување на оние гревови кои не се такви што, како на недостојни, би ни го оневозможиле причестувањето. Професорот Трембелас исто така забележува дека, бидејќи секој од нас се соединува со Христа преку светата Евхаристија, тогаш е очигледно дека во Христа сите се соединети едни со други. Телото и крвта Христови не соединуваат како со Бога, така и со нашите ближни, христијаните. Свети Јован Дамаскин ја изразува таа вистина кога, коментирајќи го зборот причест, вели дека светата тајна Евхаристија е наречена причест не само затоа што се причестуваме со Христа, туку и затоа што преку него сме соединети и во заедница едни со други. Причестувајќи се со едното тело Христово и со едната крв Христова, ние стануваме и членови едни на други, а сите заедно едно тело со Христос. Божествената литургија, преку која се извршува светата тајна Евхаристија, служи за да се оствари и изврши нашето единство како христијани. Треба да се додаде дека телото и крвта Христови укажуваат и почнуваат да ја остваруваат идната димензија на нашето постоење во Христос. Светата тајна, како што се извршува на литургијата, е чин на црквата со кој се изразува и се остварува самиот незин живот пред Бога. во својата суштина, литургијата, според зборовите на еден теолог, е чин на самооткривање, самоостварување и самоизразување на црквата. Во евхаристиската литургија, ние сме повеќе од било каде црква, зашто остваруваме единство со Христа, свое внатрешно заедништво и идентитет и со историската црква и со небесната црква, која е вечно Божјо царство. Понатаму, светата причест, според сфаќањето на светите отци, исто така е лек на бесмртност, лек против смртта кој води во вечен живот во Исуса Христа. Тоа укажува на фактот дека светата тајна го потврдува нашето учество во Божјото вечно царство и го осигурува нашиот вечен живот во иднина. Освен тоа, постои и жртвен аспект на Евхаристијата, зашто во светата тајна Евхаристија, Христос за нас се принесува како жртва на Бог Отецот. Светата тајна Евхаристија е бескравна жртва на истите оние тело и крв што Христос еднаш и за секогаш ги принесе на крстот. Таа иста жртва се принесува во секоја црква каде што собирањето на верните со принесување на леб и вино, величање и славење на Бога и со примање на силата на Христовата спасителна жртва преку причестувањето со светите тајни, учествуваат во нејзиното принесување. Црковните отци нагласуваат дека постои само една жртва, Христовата жртва на крстот. Додека светотаинствената евхаристиска жртва, која постојано повторно се принесува на светата литургија во секоја парохиска црква, не е некоја нова и различна жртва, туку е едната иста жртва Христова. Теодорит, сирийски епископ од 5 век, вели дека свештениците на Новиот Завет, служејки ја мистичната литургија, не принесуваат никаква различна жртва, туку го прославуваат споменот на едната Христова жртва и немаат потреба за ниту една друга жртва. Така, во светата тајна Евхаристија, ние не само што имаме тело и крв Христови, туку исто така и вистинска спасителна Христова жртва, остварена и иста за секој присутен христијанин. На тој начин православната црква ги разбира Христовите зборови «Правете го ова за мој спомен», на што свети апостол Павле додава: «Оти кога ќе го јадете овој леп и кога ќе ја пиете оваа чаша, вие ќе ја објавувате смртта на Господа додека тој да дојде». На светата литургија му благодариме на Бога за неговите благослови, да се подсетиме, Евхаристија значи благодарење. Му се обраќаме со нашите моленија и принесуваме жртва во името на сите, на живите и мртвите за кои Христос умре. Значи, ние во светата Евхаристија ги примаме телото и крвта Христови кои не соединуваат со Христа, ни помагаат да растеме во образот и подобието Божјо, не соединуваат со нашите ближни христијани, ни постануваат средство за остварување на нашето членство во Божјото царство, ја посредуваат спасителната Христова жртва и не откриваат целата божествена и света историја на спасителниот живот и дело Христово. Професорот Трембелас дава кратка дефиниција за светата тајна Евхаристија во која е збиена главнината на она што веќе го рековме, а со што и би можеле да го заклучиме ова кратко изложување на учењето за светата тајна Евхаристија. Евхаристијата е света тајна, во која Христос вистински и суштински е присутен во вид на леб и вино кои се принесуваат како бескрвна жртва. Евхаристијата истовремено е и повторување на чинот на Христовата жртва, која еднаш и за цела вечност е принесена на крстот и е дадена на сите верни како животодавна храна во вид на света причест. Така, Евхаристијата има два аспекта. Од една страна, таа е света тајна, а од друга, таа е жртва. Овие два подеднакво важни аспекта различно се нарекуваат во Светото писмо и во Црковното предание, каде што Евхаристијата се одредува како света тајна на хранење на душите на верните и соединување со Христа и со другите причесници во еден леп и едно тело, и се одредува како жртва која бескрвно и мистички, но и вистински ја представува жртвата на крвта која на крстот ја принесе првосвештеникот Христос. Бидејќи во оваа света тајна, на верните им се даваат самото тело Господово и самата крв Господова, нејзината возвишеност и особена важност се очигледни. Поради тоа, Евхаристијата е центарот кон кој и околу кој се вртат сите други свети тајни и целиот наш христијански живот.